Rock razgovori. Pričamo sa ljudima koji imaju šta da kažu. Na startu smo još jedne relativno nove emisije Rock razgovori. U drugom delu emisije slušat ćemo razgovor koji smo snimili pre neki dan sa Mirelom ili Remi iz grupe Elemental, između njihova dva koncerta, a prvi naš gost je ekskluziva. Čućete najavu odmah sad. Naš gost večeras je Nenad Janković. Ali...
Pišonja i žuga su pamtili dobro, šta im je te večeri govorio lepi. More je provod, more su koke, more je izvor života, je li tako moke? Moke je, još dodo i to, da se strankinje praskaju pravo, i da je u zaostrogu kampu svaku noć drugu je bavo. Pišonja i žuga mogli su ih slušati i noć cijelu. Pišonja i žuga imali su krv 17 godina vrelu. Pišonja i žuga. Još istu noć su pišonja i žuga maznuli kasetaš iz doma invalida, a malo zatim i autobus, autoprevoza sa Hrida. Pišonja ubaci u brzinu to vrelo ljetno veče oko 22 časa, a sada pravac more, viknu žuga i sve glasa. Pišonja je vozio i pušio duvan, žuga voli crne, a pišonja plave, a poslije mora dalje u svijet. Samo se hrabri dok kopaju slave, a onda zbogom barake na breci. Viknu žuga i kasetaš odvrnu jače, dobit ćete razgledići za fričke zemlje safari. Zbogom žohari. Pišonja i žuga, dva vjerna druga. Grote, opasne krivine, molim te čuvaj kraljice brzine. Bradine oko 23.5 u autobusu je svirao bugi, bugi. Vidješ i trotove pri brzini od 80 na sat. Vežite se, polećemo, pišanja reče žugi. Strahovi te sad zapara zrak, čak i iskre poletješe u mrak. Pričali su ujutru, deset metara dalje u jarku. Pišonja i žuga, dva vjerna druga. Krote, opasne krivine, molim te čuvaj kraljice brzine. Pišonju nosili u hitnu, on ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako
neki mogu gore, a ja i žuga ni na more. Poslije toga je pao u nesvijest i više nije mogao čuti kako se još dugo na nebu smijao mjesec žuti pišonja i žuga.
Naš gost večeras je Nenad Janković, alias Nele Krajlić. Sad, do skoro bi rekao muzičar, ali sad je, ima dve knjige, sad je već je knjiženik. Napišeš dve knjige, postaješ član Saveza knjiženika.
Iz farme, da, iz one larve se razvio leptir.
Jeste.
Pa godi mi, moram ti priznat, kad me nazoveš knjiženik. Onako, roker mi je bilo zgodno kad sam bio mlađi.
Kako sad sebi doživljavaš, kao književnika koji peva ili pevača koji piše knjigu?
Pa više kao književnika koji pjeva. Ali nekako nije to toliko udaljeno jedno od drugog. Čak šta više, onako na kvarno sam koristio neki svoj, uslovno rečeno, muzički talent dok sam pisao knjigu i dok sam sklapao te rečenice koje su, eto, onaj, napisane u tim knjigama. Negde sam pratio neki muzički ritam. Tako da nije tu... I sama struktura, jel, romana, roman je, ima strukturu neke kao ozbiljne pjesme, na primjer. Kao kratka priča ima strukturu hita, koja bi trebala da bude ono strofa, refren, a ovaj roman bi trebalo da ima strukturu, odnosno kompoziciju neke dugačke pjesme.
Koja kao Pink Floyd.
Otprilike, upravo nisi daleko od... da. Oni jesu meni na neki način model kako se razvija tema i kako tema treba da doživi svoj vrhunac i kako se na kraju gasi.
Nije tebi to strano, tvoje pesme su uglavnom bile storyteller, svaka pesma imala neku priču, nije bilo pesma ja te volim pa ti me ne voliš, nego su bile priče.
Nego, da.
Zajnica blues, višonje žuga i to. To su sve neke male epizode, a ovo je sad jedna velika epizoda. Pa sad pričam, za početak ćemo pričati o tom svom, toj najnovije aktivnosti, dakle o spisateljstvu. Tvoj prvi roman o Sarajevu je bio na osnovu ličnih iskustava, praktično memoarski.
Da, romansirana autobiografija otprilike.
Ovo je sad potpuno drugačija knjiga, koja on se priča o stvarima koje si ti gledao, koje su video, koje su dešavale oko tebe, a ovo je sad nešto... Potpuno drugi neki ambijent.
Ovo su stvari koje se dešavale u mojoj glavi.
Da.
Pa, dobro si napravio neku, kako da kažem, neki lagani uvod s tim što je moja osnovna ideja bila, prva ideja mi je bila baš da pišem ovu knjigu, Solunska 28, u toj kući u Solunskoj ulici, koja je na neki način simbol svega onoga što se dešavalo s ovim gradom u posljednjih 100 godina. Ali se Fajront u Sarajevu nametnuo sam po sebi, jer je mnogo više publike, mnogo više ljudi me više i bolje poznaju kroz tu prizmu Sarajeva i kroz te moje aktivnosti koje sam imao 80. godina. Pa je Fajront u Sarajevu bio, kako da kažem, na neki vulgaran način, nešto što sam ja bio dužan publici. Otuda je i Solunska morala malo da sačeka. Ali je to meni na neki način koristilo pišući Fajront u Sarajevu vježbu za ovu, uslovno rečeno, ozbiljnu književnost. Uglavnom, to je nekako išlo svojim prirodnim putem.
Reci mi, obično ljudi koji se bave muzikom i napišu knjigu, kaže, ovo kad čitaš, slušaj, šta?
Pa, ne znam, ja sam slušao Chopina dok sam pisao, nećeš vjerovat.
Pa dobro.
Nećeš vjerovat. Nekako, ali dok sam, dok sam pisao Fire on to Sarajevo, naravno, slušao sam sve ono o čemu sam i pisao, od, od stare sarajevske rock škole, od Indeksa preko, ne znam, Dugmeta do, naravno, novog primitivizma. Jer me je to slušanje, ovaj, i naravno, zabranjeno pušenje, jel? Jer me to slušanje inspirisalo za pisanje. Ali ovo, ovo dok sam ovo pisao, pristavio sam nekog Chopina i onda ima onako beskonačno romantičnu nit koju sam pokušao da uspijem i ja da, da dobijem pišući ovu knjigu.
Reci mi, nedavno si napravio i remake svoje čuvene pesme Nedelja kad je otišao Hase i ovaj, mišljenja su bila podeljena, neki su, meni se jako sviđa ta nova verzija, neki kažu pa to nije ono, pa ne može da bude isto kao što pa, je bilo nekad.
To je, da, da. Pa to je, uvijek je teško kada imaš jak neki pečat koji si ostavi za sebe da ti to promijeniš. I naravno, neko to uspije, neko ne uspije, neko i neće. Ja sam se uvijek ugledao na one autore koji su imali sluh za nova vremena. Ajde, da kažem, David Bowie kao neko koje, koje je toliko puta mijenjao svoj imidž, a uvijek ostao na, svo, na, 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 na toj nekoj svojoj strani. I tako sam i u toj pjesmi pokušao da se približim novim vremenima, odnosno da kroz jedan, jednu mitološku stvar o Hasetu napravim jedan, jedan most između prošlosti i sadašnjosti i eventualno budućnosti. A ja sam inače kockar, ja volim puno da, da se igram sa stvarima, tako da je i to, ta, to moje kurvanje sa, sa hip-hopom nešto u okviru te kocke. Volim da to radim i nekako hip-hop mi je muzika koja ima, koja je vratila poeziju u, na svoje prijašnje, u, u svoje prijašnje stanje, jer poezija je sestra muzike, potpuno izgubila bitku u, u, sa muzikom i sa svojom sestrom u tim nekim 60-im, 70-im i 80-im. I sad hip-hop poeziju ponovo vraća nazad u, 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 na, na, na taj pijedestal.
Vraća je upotrebno stanje.
Vraća je upotrebno stanje. A i naravno volim da slušam hip-hop i to mi je onako zanimljiv jedan od, od onih starih dobrih bendova koji su se pojavljivali tamo krajem 80-ih, početkom 90-ih, do Ramba koga obožavam, pa i do naravno Beogradskog sindikata i ovoga svega što danas moderna djeca.
Znači, pravi. Rešili smo sad Nele Karajlić hip-hoper.
Od, pa u toj pjesmi sam se služio onako evo da pokvareno čujemo, na taj način.
Da čujemo pesmu Nedelja kad je otišao Hase, ali i najnovija verzija, pa ćemo dalje.
Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smetao vjetar što je dunao. Te majske nedelje je došao Osijek, a opet je Koševo bilo puno. Sjedoh negdje u gužvu i raju i čuh samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam odlazi naš Hase.
Ovo sam pjevo kad sam bio mladi lud, taka mi je bila čud, niko mi nije trebao, granica mi bila neboljep te jebo. Od Triglava do Vardara nema kraja da nije bila neka raja do jaja. Pjevalo se u kući i na ulici na plaži, čitao se Hese, Lovac u Raži, pjevalo se u Pišanju, pjevalo se u Žugi, pjevao se i na Rodnjak, al dobar.
Lajkovcu na prugi.
Samo je moj stari kuko da je kriza. Kaka stari kriza? U mene nema kriza, imam snove za koje ne treba viza. Jedina kriza što je opasna stari, to je ona kriza u glavi. A mi smo išli do kraja sa idejama raja, da se svijet promijenit može s gitarom u ruci iz ove naše kože. Tekli su nam dani nadrealni, snimo nas paša
Crkona maršala.
A onda su rekli da živimo u laži, da će nam djeca biti gluha i slijepa. Onda su nam rekli da je otišao Hase, vratite nam laž. Bile je lijepo.
Nedelja kad je otišao Hase. Nedelja kad je otišao Hase. Nedelja kad je otišao Hase. I strašni sud na mome fejsu. Užba pred rajskim vratima.
A onda je došla demokratija i kapitalizam njena prva pratilja. Za njima je ostala bratija, strani špijuni, tajkuni, nemoj da te zbuni, da te zaboli glava, s njima dođeše i horda ljudskih prava. A mi Bogu hvale, sve budala do budale. Od bijesa kuća postav tjesna je kad smo budale, sad su tam kuće mali. Umjesto Srba, Bošnjaka i Hrvata, rat dobi Raiffeisen banka. Al zato su na snazi ljudska prava, prava manjina, tetki, strina, prava ovisnika od heroina, prava mama, tata i seka, za prava bata
zakon se čeka.
Prava maca, kuca, ptica, pravo vampira i vampirica, prava na pretek, odavde do Kanade, prava na pretek, al nigdje pravde.
Nedelja, kad je otišao Hase, nedelja, kad je otišao Hase, nedelja, kad je otišao Hase, isprašli su na mome fejsu, kužno pred rajskim vratima.
Nas su razbucali ko peder playboy, ali u sudbinu ti sumnjati nemoj. Doće mečka i bogatim na vrata.
Opa, bato!
Hoće li biti rata? Između Rusije i NATO.
Hoće li biti rata?
Kine i NATO.
Hoće li biti rata?
Indije i NATO.
Hoće li biti rata?
Islama i NATO.
Biće, biće rata.
Koreje i NATO.
Hoće li biti rata?
Irana i NATO.
Hoće li biti rata?
NATO i NATO, jer nema rata bez NATO kad već nema Jasera Arafa. Sad i Evropa stade da grca, i ona ne zna ko je sve prca. Na zapadu eror, za sve vijekove kolonija i tortura, ovih dana stigla je faktura. Noćas mala čudan san sam usnio, izašla raja na ulice. Bio je pun crven trg, ispred papire dug pun Tiananmen Terazije. Na Times Square, da budem fair, nije mogo stati ker, prepun je Šanzalize. Gužva na Stradunu, u Riju sve u fulu, pune londonske ulice. Jerusalim i Tahrir, pun je bio Rim,
gorjela je Atina.
Od Mombase do Berlina, sva Indija i Kina, uglavnom neka raja fina. Kakav je to sam bio, takav nikad nisam snio, bio je pun i pozdamen štrase. Svi su gorjeli od sreće, da veće biti neće, svi su čekali da dođe Hase.
Nedelja, kad je otišao Hase, nedelja, kad je otišao Hase, nedelja, kad je otišao Hase, isprašli su na mome fejsu, kužno pred rajskim vratima. Nedelja, kad je otišao Hase, nedelja, kad je otišao Hase, Hase, isprašli su na mome fejsu, gužva pred rajskim vratima.
Bila je to pesma Nedelja kada je otišao Hase, nova verzija, hip-hop verzija, kako Nele kaže. Nele je s nama u studiju i dalje. Ajmo sad malo da pretresemo muzičku istoriju od početka do kraja.
Misliš da ćemo imati vremena za to?
Reci mi, sarajevska scena, te kad si se pojavio, kad si počeo da se baviš, je bila jedna specifična scena u tadašnjoj Jugoslaviji. Ono što je mene fasciniralo bilo u to vreme, što su svi bili na neki način jedni uz drugi. Kad pričate sa Zagrebčanima, sa Beograđanima ili iz nekog drugog centra muzičarima, pa pitaš za neki drugi, oni sva, pa no, dobri su oni, ali kad pitaš Sarajevo u ono vreme za bend, strašni, oni su najbolji. Jednostavno, jedni drugi su podržavali, to je bilo jedna strahovita, kompaktna scena, bar mislim, moj utisak.
Da li
je to bilo tako?
Pa u suštini i jeste, evo, mislim, naravno, postojao je i među nama određeni, kako da kažem, određeni, ne mogu reći animozitet, ali
konkurencija.
Neka konkurencija, ali ona je na neki način bila postavljena na zdrave noge. Mi smo se uvijek bili u konkurenciji sa Elvisom, jel, pošto smo zajedno počinjali, ali to su uvijek bile šale i onaj, da li je to nekoga ujelo za srce ili nije, to mi nikad nećemo saznat. Ali se između nas uvijek na nekom nivou šala to i završavalo. Za ove starije moje ove kolege pripadnike Sarajevske poprok škole ne znam, ali pošto znam da je, ne znam, da su između sebe mijenjali vrlo često muzičare, da je, ne znam, Mića Vukošinović svirao i sa Indeksima i sa Bijelim dugmetom, vjerovatno nije postojao neki taj negativni animozitet. Ali je postojala jedna dobra atmosfera, odnosno nekako se u tom Sarajevu složilo to da muzika postane toliko bitna, da je rock and roll toliko važan, i institucije su radile na tome, bez obzira koliko je to nama u ona doba izgledalo smiješno, ali imati jednu Skenderiju, imati, ne znam, 70-80 malih onih podrumskih prostorija gdje bendovi mogu da vježbaju, to je već ogroman napredak, jer ogromna podrška, reći ćemo, šta ja znam, države. Tako da se tu negdje to složilo, s tim što, naravno, kad je došlo naše vrijeme, početkom 80-ih godina, mi smo već te starije kolege i dugme i indekse i tešku industriju gledali kao prevaziđeni oblik.
Dinosaurus.
Kao dinosaurus. Jer smo mi bili ta nova punk generacija koja je artikulisala svoj izraz kroz novi primitivizam.
Kako ste bili primljeni? Ja znam da u Sarajevu postoji kult indeksa. No, čak ja mislim da i danas Sarajevije smatraju broj jedan sarajevski bend indeksi, a ne Bijelo dugme, ili tako?
Pa indeksi jesu onako, kako se to kaže, trademark, ono, glavni znak Sarajeva. Bijelo dugme je već sve jugoslovenski fenomen. Indeksi jesu bili i popularni u cijeloj Jugoslaviji, ali u Sarajevu su imali neku posebnu težinu. I nije to slučajno, zato što su prije svega su imali izvanredne pjesme, da se razumijemo. Znači, ništa od toga ne bi moglo da bude, a da nema pjesama, ali su imali jedan hrabar iskorak ka tom nekom progresivnom roku koji u to vrijeme bio vrlo popularan, a s druge strane su na lukav način plasirali opštenarodne hitove. Tako da se kod indeksa zaista može naći čitava lepeza tog ludila od pjesama za festivale do onih kao da slušaš King Crimson.
Jasno. Reci mi, vi kad ste krenuli, ja govorim o utiscima koje sam ovdje stekao.
Naravno.
Imao sam utisak da ste glavnu popularnost stekli van Sarajeva u startu.
Pa nije to baš, u Sarajevu ne možeš biti prorok u svom selu nikad. Tu uopšte, to nikad ni mnogo popularniji muzičari od mene Sarajlije nisu bili u Sarajevu tretirani kao zvijezde. Sarajevo nije imalo taj, kako da kažem, hollywoodski pristup stvarima, koji je u Beogradu i Zagrebu objektivno postojao. Postojao je neki respekt prema celebrity, odnosno poznatim ljudima. U Sarajevu to nije postojalo i to nije bilo loše po tome što je sve nas uvijek guralo da radimo dalje, da bi se dalje dokazivali, ali je bilo loše zbog toga što ipak prema nekim ljudima moraš da imaš određeno poštovanje, bez obzira da li ti volio ili njegovu muziku ili ne. Prema Davorinu Popoviću moraš ustat kad on uđe u kafan. Tako da je ta specifična osobina Sarajeva imala i svoju dobru i svoju lošu stranu. Nas nije bilo toliko briga, mene barem ne, jer naš koncept je bio koncept antizvijezde. Znači, ne nekoga ko treba da se pojavi u tim celebrit na tim mjestima poznatih i u novinama i ne znam u žutoj štampi ili na televiziji, nego neko ko je dio normalnog domaćeg uličnog ambijenta koga možete da sretnete i u samoposluzi na pijaci. I to je naš koncept, je dozvoljavao onda to da ne moraš biti tretiran kao zvijezda. Nije nam to smetalo. A s druge strane, mi smo imali jedan jak kult unutar sarajevskih gimnazija koji su nas gurali prije ploče, tako da je naš izlazak u Beograd, Zagreb, Skopje, Ljubljanu, Rijeku bio već pripremljen tim šapatom određenog broja sarajevske raje koja je slušala zabranjeno pušenje i koja je već raširila tu priču da se radi o jednoj jednoj ozbiljnoj, ekscesnoj rock grupi. Tako da nam je, da su naši prvi koncerti u Beogradu i u Zagrebu već imali PR, što se danas kaže, taj šapčući od usta do usta. Čak su znali ljudi neke pjesme.
Vrdo mouth, što kažu Englezi.
Da. Čak su neki ljudi znali te pjesme. Kad je izašla ploča, već su svi bili pripremljeni za to.
Ajde, čujemo jednu pesmu iz tog doba, to je...
Ajde, malo, možda malo kasnije, ili si boss, ili si hađija. Ona mi se najviše sviđa.
Bila je to pesma Ili si boss ili si hađija, naravno zabranjeno pušenje, Nele i dalje s nama ovde. Da se još malo dotaknemo tog vremena, veliku stvar u stvari u celoj toj promociji neoprimitivizma i za vreme pušenja imala i televizija. Imali ste onu čuvenu emisiju Top lista nedrealista. Šta je koga guralo? Da li zabranjeno pušenje Top listu ili Top lista zabranjeno pušenje?
Pa prije je Top lista zabranjeno pušenje. Televizija je mnogo moćniji mediji bio od rock muzike i bez nje upotrebe, ozbiljne upotrebe televizije, teško da si mogao da napraviš neki iskorak u muzičkom smislu. S tim što su nadrealisti bili ekscesni po samom svojoj pojavi. Oni su imali taj protiv sistemski humor. Odnosno, nije to otvoreno bilo protiv sistema, koliko je bilo lukavo postavljeno kao neka vrsta sve normalno, ali vi znate dobro šta mi mislimo. I na neki način Top lista nadrealista je pročitala ono što publika želi da vidi i što publika možda nije htjela da govori ili nije smjela da govori, nadrealisti su rekli. I nadrealisti su uz, naravno, Zenicu Blues kao najveći hit koji je u tom momentu bio u bivšoj Jugoslaviji, napravili taj veliki bum od zabranjenog pušenja i poslije iz nas više nisi mogao zaustaviti.
Jasno. Interesantno je da ovi drugi bendovi koji su zajedno s vama startovali, koji su možda čak i bili u samom startu veća firma Elvis, Jay Kurtović i šta ja znam, nisu postigli ni deo uspeha koliko je zabranjeno pušenje.
A Elvis je imao mnogo veći kapacitet od nas. Imao je i bolji taj, bolji imidž i jednostavniju priču. Međutim, znaš, niko ne zna šta će biti hit. I kad složiš nešto i kad misliš evo ga jedan kroz jedan, onaj, to se ne desi. A opet, zabranjeno pušenje nije imalo namjeru da ima tu neku, kako da kažem, hitičnost u svojim pjesmama, ali se rodila Zenica Blues. I odjednom je hit potpuno okrenuo priču naopako. Elvis je s druge strane previše kalkulisao na prvoj ploči sa industrijom. Oni su uletili u neka klješta između izdavača, vremena kad to treba da se izda, ovo ono gore dole, tako da su čitavu ploču spakovali i izbacili na tržište prebrzo, po meni. A s druge strane, mi smo to radili temeljito i nije nas uopšte interesovala reakcija industrije u smislu zbog toga smo i prvu ploču izdali u krajem juna, mislim, kad najgluplje moguće vrijeme, jer nam je neko rekao da u septembru, ne znam, da do septembra neće biti dovoljno vremena, bla, 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 i mi smo na kraju izdali u najgluplje moguće vrijeme. Ali se desila, poklopi se to nešto što niko ne zna šta je. Ne zna ni Paul McCartney.
Da, hemija.
upravo to.
Idemo dalje, dakle, posle svih ovih događaja koji su zadesili našu bivšu domovinu, došlo je naravno do rascepa. Ti si otišao iz Sarajeva i napravio si svoju varijantu zabranjenog pušenja. U to vreme drugi deo zabranjenog pušenja je otišao na drugu stranu. To zabranjeno pušenje koje se ti vodio sa Kusturicom u krajnjoj liniji, on je bio tu dopisni član, je li tako?
Da, on je tu bio uvijek s nama.
Je bilo malo drugačije nego to, već više nije bio novi primitivizam, to je bilo već neka, kako bi se reklo, opšte narodna muzika, ne u smislu narodnjaci, ali muzika ono, za veselje.
Pa negdje, glavni taj otklon od starog pušenja je u suštini bio taj album Ja nisam odavle, koji sam ja onako iznjedrio u tom nekom periodu rata i gdje sam negdje stavio neka svoja razmišljanja o svemu onome što nas je doticalo, od tih ratnih strahota preko novokomponovanih sileđija, svega onoga što se desilo prelaskom iz jednog društvenog sistema u drugi. I taj, a sa muzičke strane taj otklon je imao jasniju diferencijaciju jer je naročito posljednju ploču zabranjenog pušenja iz onog doba je bila mnogo veći Sejm pečat nego moj, jer je on bio taj koji je preuzeo odgovornost za čitav naš brod. A tako da je razlika između starog pušenja i tog pušenja kojeg sam ja pokrenuo u Beogradu jasna već poslije prvih par taktova pjesme Gile Šampion, kojom se ta ploča otkriva. A onda sam imao tu sreću i sve ono što se dešavalo da, da me Emir pozove da napravimo muziku za, za Crnu mačku, Beli mačor, pa smo zahvaljujući dvije, tri pjesme Buba Mari i Pitbull Terrieru odjednom dobili prostor da radimo za mnogo veće tržište nego što je bila bivša Jugoslavija. To je opet zahtijevalo jednu drugu, jedan drugi muzički tretman. Mi smo se u tom momentu najviše naslonili na, neku, na neko naše folklorno nasljeđe, da iz tog nekog brzog kola kojeg mi imamo kao najautentičniji muzički izraz koga može da prepozna svako od Australije do preko Japana, Kine, Južne Amerike, svi znaju šta je tuc, onaj, da sa tim kolom pokušamo da napravimo jedan miks tog kola i punk muzike, način na koji mi to izvodimo uživo. I to je dalo zaista spektakularne rezultate, jer smo mi krenuli nekih s kraja 98. da počnemo da sviramo napolju i to je trajalo, za mene je trajalo sve do 2011. kad sam dobio srčani udar, a ta muzika se i dan danas svira. Tako da je to, naravno, nema nikakve veze sa zabranjenim pušenjem u muzičkom smislu, čak ni u sociološkom, ali ima veze sa činjenicom da sam i jednu i drugu stvar pravio ja.
Jasno. Pomenuo se Gileta šampiona, tako?
Jeste.
Pa ćemo to da čujemo.
Pa to mi je jedno od najdražih beogradskih.
Gile šampion.
Stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca Gile zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator, pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on Gile zvani šampion. Jer on je Gile šampion, izraziti favorit. Gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, djeca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslav za kickbox, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san je bila velika lova, a znamo da života nema bez snova. Jer on je Gile šampion, izraziti favorit. Gile, lepo ima ime. I htio je sve uz malu pomoć srebrne berete. Katak je put za nevaljelog sina, od kocki i vina do kralja kokaina. A put do vrha, priča je stara, uz put je skenio par bumbara. Beogradska zvone zvona da pozdrave novog šampiona. Jer on je Gile šampion, izrazini favorit. Gile, lepo ima ime. Zakucao neko ko može biti tata. Zar je već kraj? Upita on. Gile, zvan šampion. Gile
Bila je to pesma Gile Šampion, naravno zabranjeno pušenje, ali ono drugo zabranjeno pušenje. Kad smo već kod prvog i drugog si slušao ovaj Sejine, ove pesme novijeg datuma što je sa zabranjenim pušenjem?
Ne pretirano. Naš razlaz je bio toliko jasan i toliko temeljan da mi je jasno šta, kojim putem je on krenuo. Tako da nisam onaj nešto previše se nagijao na taj prozor, ali ja ne sumnjam u njegov talenat i u njegovu tu neku moć da sklopi ovaj stihove i da to stavi pod neku, u neku melodiju. Ono što je nas dvojicu najviše razdvojilo je u stvari ta estetski kriterij kojim putem treba da se ide. On je imao i tu želju da ostane u tom springsteenovskom načinu svirke, a ja sam taj koji je želio da rizikuje, da krene nekim drugim putem. Kao što i ova pjesma Nedjelja kad je otišao Hase da. I pokazuje koliko sam lud.
Odlično šlago. Radio si tu novu verziju. Da li radiš još neke nove stvari?
Da. Sad sam onako ufatilo me. Dosta sam aktivan posljednje vrijeme. Naravno, kod sam sa sobom kod kuće. Pokušavam stalno da napravim neke sulude kombinacije i negdje neke nove pjesme koje bi trebalo da se pojave na eventualnom novom albumu iduće godine, bi trebale da imaju te neke iznenađujuće kombinacije mene na svim mogućim frontovima. Muzička industrija danas je u potpuno suprotnom smjeru od one u kojoj bi ja volio da ona jeste. Ali mi ne živimo u svom svijetu, nego u svijetu koji nas, realnom svijetu koji nas ovaj okružuje. A sa druge strane, ja pošto znam kolika je muka biti na sceni i kolika je muka baviti se muzikom, ničiji rad ne želim da ni podaštavam. Znači, kakvu god pjesmu donese, on mora da prospe znoj. Nažalost, to nije muzika koju ja volim da slušam, ali moram da je pošto respektujem. Da.
Reci mi, preko si moderne ovaj, stvari koje se dešavaju, kakav je tvoj odnos prema društvenim mrežama? Jer u današnje vreme niko ova nova generacija ne mora mnogo ni za novine, ni za radio, ni za televiziju. Glavno im je da plasiraju preko interneta, preko
Ja se uzaludno opirem društvenim mrežama, ali imam veliki problem jer postoje dva ili tri moja lažna Facebooka, tako da desi mi se da me sretne prijatelj na ulici, kaže što mi bre ne odgovaraš, poslao sam ti, kaže, poruku. E, rekao, to nisam ja. Pa mislim, društvene mreže su novi kanali, novi način plasmana. Ja vjerujem da se nešto slično dešavalo našim roditeljima kada se pojavila televizija, kad su oni vidjeli da je komunikacija postala mnogo direktnija od zidnih novina koji su stojale ulazima u stubišta po našim gradovima. Društvene mreže imaju naravno svoje prednosti, imaju svoje mane. Najveća mana je to što one tebe po prirodi stvari vuku ka otuđenju, jer ne postoji bez komunikacije tet-a-tet ne može da postoji, kako da kažem, opšte ljudsko prihvatanje. Međutim, sa druge strane, ljudski rod je čudesan. On će naći model po kome će tu negdje da nađe i prostori čak i za emocije. Što se tiče show biznisa, očigledno je, pošto sam imao prilike da imam jedan veliki nastup u Beogradu na Beer Festu i upoznavši novi teren, jer sam ja praktično 20 godina nisam bio ovdje ovaj aktivan, shvatio sam da je uloga društvenih mreža nemjerljiva, da danas u stvari ne možeš da uradiš ništa bez toga. Čak i da imaš neko svoje veliko ime, onda da si The Rolling Stones, moraš da imaš Facebook. I to je onako nešto što me s jedne strane rastužilo, jer mislio sam da mogu da prođem bez toga, a s druge strane je intrigantno, jer to moraš da shvatiš kao svoj poseban, kao novi poseban alat s kojim treba da osvajaš, jel, slušalce.
Što kaže stara poslovica, ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se.
A mislim da je ta poslovica u pravu. Pa ako se već petljamo u posao nekih koji su mnogo mlađi od nas, onda bi trebalo da poslušamo i njihovo bilo, što se kaže. Ako već i ti i ja hoćemo još uvijek da sviramo, moramo da vidimo. Odnosno, ako smo uvjereni da imamo 22 godine, onda moramo 23. da vidimo da izvijem.
Reci mi, koji su planovi? Nova knjiga, rekao si novi album, to smo već apostrofirali, ali
pa, hoće biti novi. Pa knjiga. Evo, pošto sam ja malo stariji od tebe, 24 godine imam, i pošto je život ispred mene, a ispred tebe, imam razne planove sa svim tim prefiksima, odnosno atributom novi. Jel, nova knjiga, sigurno, zato što je Solunska 28, koja je izašla u junu mjesecu, samo prva od tri knjige koje će govoriti o toj kući na Dorčolu. Novi album, pošto je već veliki broj pjesama sazrio u mojoj glavi i u mom srcu, i novi nastupi. Još uvijek ne smijem da glasno govorim gdje će biti sljedeći veliki nastup, ali znam sigurno da će se već naredne sedmice o tome mnogo pričati.
Film nećeš snimati za sad?
Mislim da je to jedna od rijetkih umjetnosti koja je prevaziđena u ovom momentu.
Naš gost je bio Neli Karajlić. Za kraj ćemo čuti pesmu sa albuma Ja nisam odavle. Jednak od onih koji su najviše se vrteli u svoje vreme na radiju, želi nam se Vukota.
Hvala, prijatno.
Ženi nam se Vukota, ženom zvanu Ljubica iz Putoga, bit će mnogo zvanica iz razvijenih ekonomskih zajednica. Digao je Vukota šator onaj veliki sa vašara, bit će mjesta za sve nas, samo neće biti jašara. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, Ljubica se odah neće.
Ovi ga dotane.
Para ima Vukota, nezvanični distributer Malbora, neka puši narod naš krišom ispod vojnog zida sankcija. Poklon sprema Vukota svome tatu šleper zlatnog Malbora, al tajnu čuva Ljubica da vječno voli samo svoga jašara. Dok je mene jašara
je mene jašara, živoga, zdravoga, ljubica se udat neće.
Naša gošća je večeras Mirela Prisalac, vokalna solistkinja i najpoznatiji član grupe Elemental. Uhvatili smo između dva koncerta. Sinoć je bio prvi koncert, večeras ima, prvo ide sad opet na tonsku probu u prostoru Sabirni centar.
Tako je.
I sad vam propitam kako bilo sinoć.
Pa prvo pozdrav svim slušateljima. Pa bilo je jako, jako dobro. Ja sam zapravo, jučer sam nekako bila iznenađujuće mirna. Možda zato što je cijeli taj set pjesama koje smo izvodili bio taj neki mid tempo i laganije pjesme, a danas nas očekuju ove brže,
A znači to su dva potpuno različita koncepta.
Da, zapravo smo išli na taj neki konceptualni pristup jer i zapravo sviramo drugačije popise. Ono, jučer smo svirali jedan, taj nježni i laganiji, a danas ćemo nekako malo više paliti distorziju. Htjeli smo nekako malo drugačije odsvirati Beograd dva dana za redom. Mogli smo mi izabrati isti popis, ali pošto ove godine slavimo 20 godina benda, onda nekako smo se malo više potrudili.
To sam da čestitam tu godišnicu 20 godina Hvala. Benda i vreme je za novi album. Ovdje vidim od 2000. do 2016. na dve godine otprilike je bio album.
Da, ali šta se dogodilo među vremenom? Mi smo otvorili svoju malu diskografsku kuću i sad smo sam svoj šef. I sad nam više izdavati albume u tom nekom starom obliku nije više toliko interesantno. To ti je kao ono, žudiš za nečim, onda to dobiješ i taj dragulj za kojim si žudio u ruci ti sad gleda ako prašina. I nije ti više interesantan. Tako da mislim da nećemo, sljedeći podvig neće biti izdavanje novog albuma, nego ćemo malo istraživati ove modernije načine objavljivanja muzike.
O kako sad rade, single po single ili EP po EP?
Da, ali ja ipak volim da se to zaokruži u neku cjelinu. Biće neka cjelina, ali neće biti album. Ovaj zadnji je bio dvostruki sa 18 pjesama, tako da mislim da to smo odradili sad za neko vrijeme. Biće konceptualno zaokružena cjelina, ali neće biti ono klasični CD.
Rekli ste imate svoju kuću, ćete i druge neke mlade bendove, umjetnike da objavljate?
Zapravo smo već s time počeli. Da. Zato što mnogi članovi u bendu imaju još neke svoje druge projekte. Neke samostalne, recimo naš basist i njegova žena su svoj prvi single izdali na našoj 383 Records izdavačkoj kući koju smo napravili. Tako da pomažemo i radimo neke druge projekte, ne samo ajmo reći komercijalnu muziku. Radili smo niz nekakvih avangardnih performansa koje smo onda objavili na tom našem labelu. Tako da radi se. Ali jednostavnije kad imaš neku svoju neku kuću svoju.
Malo je čudno, mislim, baš sam se iznenadio kad sam rekao svoju smo kuću otvorili, svi ovi izdavači s kojima ja razgovaram kukaju katastrofa, ne ide ništa, ne prodaje se. A opet, da kažem što ne prestaje, moramo da guramo. Znači, ipak ima nečega u svemu tome, jel?
Pa naravno, samo što zapravo velikim diskografima je u interesu držati sve to pod nekim velom tajne. I moram priznati da mi kad smo krenuli otvarati tu diskografsku, našli smo se sa velikim brojem tih nekih birokratskih začkuljica koje nismo mogli nikako riješiti. Ali pošto nas je sedmara u bendu, onda je svako dobio zaduženje. Ko u nekoj firmi, znaš ono. Jedan je kuhao kavu, drugi je proučavao zakone, treći je trčao napraviti žig.
A ko je bio portir?
Bubnjar.
Ajde čujemo jednu pesmu. Ti biraš pesme, reci koju ćemo prvo da čujemo, pa ćemo pričamo dalje.
Aha, pa evo možda možemo sa ovog posljednjeg albuma čuti pjesmu Tijelo pamti.
Tijelo pamti.
Tako.
Poznat je ples noga ispred druge. Koraci dva, tri. Te ruke, vidiš što mi one rade, lome me na faktore,
ruše barikade. Tijelo mi se trza, jurimo do cilja, do mjesta na kojem se raspada zbilja. Jezik laži usne, ostajem bez riječi. Vučeš me u sebe, ne mogu te spriječit. Spajaju se svijesti, spajaju se dijela. Prstima mi skidaš znoj sa čela. Jedeš moju želju, staloženo šutke. Vrtiš oko prsti, uklizim ti kroz ruke. Ništa neće ostati, zgorjeću i nestat. Predaću se plamenu, odnjeće me vjetar. I kad postanemo prošlost, vidjet ću te. Pamtit ću manire tvoje pokrete. Dražite u drugima, naćite pa gubit. Pa te ljubit u mislima, ljubit. Glava zaboravi, srce ti pozdravi. O tijelo pamti, da, tijelo pamti. Glava zaboravi, srce ti pozdravi. O tijelo pamti, da, tijelo pamti. Glava zaboravi, srce ti pozdravi. O tijelo pamti, da, tijelo pamti. Glava zaboravi, srce ti pozdravi. O tijelo pamti, da, tijelo pamti.
Nek ti između stanica kad otaknu se kapci. Naziru se lica jednom, bila špica otok, sad su samo tragovi. Ne sjetiš se nikad dok jednom to ne zaboli. Vrati se taj dotir, miris me još šamuti. Izgovori se šifra koju znaš samo ti. Vrijeme se premota, žaljenje ne dođe. Ostaje u tkivu, negdje ispod kože. Negdje među stanicama, pohranjeno uvijek. Iskustva čine svoje, ipak sam čovjek. Zvuk okidača, lica teško prizivam. Osjećaj na površinu, protiv volje izbijam. Tijelo sve to pamti, duboko sve zakopa. Protivi se naredbama mentalnoga sklopa. Hopa, i sve u trenu vrati se. Staniš na memorija, tako lako sjeti se.
Glavo zaboravi, srce ti pozdravi.
Bila to pesma Tijelo pamti grupe Elemental i nastavljamo sa Mirelom razgovor. Malo smo se raspričali o stvarima koje su, pa jesu, tiču se benda, ali su malo onako sa strane, se vratimo bendu. Ovdje piše hip-hop bendi za red. Da ste baš hip-hop bendi ili ste nešto šire?
Joj, prije dugo, dugo godina smo mi zapravo odustali od te neke ustaljene forme i zapravo odustali smo od nametanja nekih granica na to svoje stvaralaštvo, zato što onda bi nekako se čovjek i zasiti. Puno muzike slušaš, puno muzike prođe kroz sve nas, nas je sedmero u bendu i zajednički radimo ono i na muzici. Tako da mislim da je to otelo se kontroli već prije nekih 10 godina, gdje smo odustali od onog nekog klasičnog reperskog načina rada, gdje se uzimaju semplovi pa se tako rade instrumentali, nego u radu sa živim glazbenicima, svako od njih nosi nešto svoje. I dogodi se ta onda neka sinergija zajednička i onda se stvara taj neki novi element u zvuk.
U principu postoje dve krajnje teorije, dva principa. S jedne strane, bendovi koji uhvate jedan rukopis, jedan princip i teraju celu karijeru, tipa Ramones recimo ili Status Quo, a s druge strane bendovi koji se menjaju stalno, ili umetnici kao David Bowie što je bio, koji svaki sledeći album je bio iznenađenje u odnosu na prethodni ili dva, tri albuma, pa ovaj, jedno i drugo ispravno, ali šta ti više voliš?
Ja jednostavno samo se volim igrati s tom muzikom i volim istraživati. Znači, i muzika koju ja slušam privatno je zapravo to šarena. Svakome i svima ću dati priliku da poslušam barem jednom, a onda ako mi se ne svidi, onda si izaberem nešto drugo što mi se sviđa. Sad sam trenutno u periodu nekakvom slušanja singer-songwriter muzike, gitara i vokal, i to sad vidim da dosta utječe i na to kako ja onda radim svoju muziku. Jer ono što je zapravo dosta bitno naglasiti, da mi kao umjetnici sve to vrijeme što proučavamo nekog drugoga i slušamo neku drugu muziku, gledamo, idemo na izložbe, hranimo se tom nekom muzikom i svim tim nekim drugim doživljajima umjetničkim, punimo te neke svoje posude unutra, i onda kad dođe vrijeme za ekspresiju imaš odakle potegnuti. Tako da meni je uvijek draže istraživati. Mislim da muzika i stvaralaštvo uopće to mora uvijek biti zaigrano. A kad bi odabrala jedan žanr, mislim da bi si zapravo odrezala krila.
Da. Jedno pitanje koje u posljednje vrijeme volim da postavimo, počinje koncert i vi radite svoj posao i naravno uvijek posmatrate publiku delom svog bića, što se kaže, i odjedanput vidite da nešto ne funkcioniše ili da funkcioniše fenomenalno. Na osnovu čega određujete te parametre? Ja znam ono vreme kada je počinjao rock i ošte električna muzika kod nas, mi smo koji smo tad svirali, ako publika ne krene da igra, pošto smo mi svirali na plesnim tim večerima i grankama, kako se to zvao, ako nisu svi krenuli da igraju, znači nešto ne funkcioniše. Kako sad, šta je sad parametar, bar kad se vi u pitanju, kad slušate, kad gledate publiku, da li ste ih uhvatili ili da treba još nešto uraditi da biste ih uzeli pod svoje?
Pa sad već nakon 20 godina rada jednostavno imaš toliko utakmica u nogama da znaš prepoznati te neke tankoćutne momente onda na neki način ne bih rekla podilaziti publici, ali ako vidiš da ih određena vrsta pjesama pali, uvijek možemo prilagoditi popis, imamo 7 albuma, imamo, hvala Bogu, pjesama s kojima to možemo i u trenutku promijeniti. Tako da gledaš, osluškuješ njih, gledaš što im paše, na koji način se ponašaju. Ali onda ima i taj drugi dio, veliki broj koncerata kada je nama zapravo najbitnije da mi unutar benda dobro funkcioniramo na pozornici. I ima publika koje su strahovito teške, a imaš onda publika koje ti jedu iz ruke, koje naprosto možeš im reći bilo što i sve će ih jednako oduševiti.
Mislim da počeo sviraš, oni su oduševljeni.
Pa da, tako da moraš nekako pametno to procijeniti. Mislim da to dolazi sa iskustvom.
Reci mi, koja će biti sljedeća pesma?
Sljedeća pjesma, malo ćemo se vratiti u prošlost, i pjesma za koju sam recimo jučer skužila da je jako, jako dobro prihvaćena bila na koncertu, pjesma se zove Malena.
Iskrene i lažne, a vjeruj u sebe i slijedi taj put. ali vodi te do sna, malena, ista si ja. Malena, iz kojeg si ti sve mira, zašto te sve nervira, sva si puna nemira. Malena, iz kojeg si ti sve mira, ne daj da te nervira, to te život trenira.
Svoje tajne bi skrila da ih niko ne dira, samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira, slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš je sreća, a pred njom si slijepa. Kad nisi za sebe, za koga si lijepa. I to što te boli, zalječit će vrijeme. Onaj ko te voli, pojavit će se iz sjene. Uzmi lijepu riječ ka srcu, ali strpi udarac, to što ružne riječi slome.
Bila je to pesma Malena i grupa Elemental. Zadržali smo Mirelu još u studiju, mada ona žuri na tonsku probu. Sinoć je bio jedan koncert, večeras drugi. Dva potpuno različita koncerta. Sinoć je bio mirniji, večeras će biti pucački, što mi kažemo. Reci mi, taj novi prostor koji od skoro postoji, sve afirmisanije u Beogradu, Sabirni centar, kako vam je odgovarao?
Pa jako dobro, zato što smo mi već smo jednom svirali u Sabirni centar, tako da smo zapravo znali što nas očekuje. I meni se sviđa, zapravo to je neka kombinacija između malo veće dvorane i neke te klupske, klupskog džira, koji uvijek onako ima neku intimnu atmosferu i drugačije onda i publika rezonira i drugačije se mi ponašamo na stage-u. Ovo je tako nekako, ajmo reći, maksimalno do 600 ljudi da bude svima ugodno, tako da baš nam je lijepo nam je što, što su nas zvali opet u taj Sabirni. A Beograd uvijek ima te dobre prostore.
Da.
Boga mi da.
To smo mi govorili za Zagreb uvijek. Ma u Zagrebu, znaš, ako su ovdje kod nas bez veze. Reci mi, koji ti prostori najviše odgovaraju? Da li ti malo veći klubski prostori ili hale ili stadionski prostori? Razgovarao sam sad skoro baš sa Žikom Jelićem, koji je još uvijek naravno sa Jugrupom aktualan, i oni su sad ovih dana imali, imajuće još seriju malih koncerta, što nisu radili 10 godina po klubovima, par stotina ljudi. Kaže, to je neki kontakt koji su već zaboravili kako izgleda kad ti publika na metar od tebe stoji. Šta ti više odgovara? Ona velika, ono, ajmo svi, ili kad si u klubu i kad moraš da paziš na svaki ton koji odsviraš?
Pa ja sam više za klubske svirke. Ja bi recimo ove velike dozirala tako da, na primjer, godišnje odsviram 4 puta veliki neki prostor, a ovo ostalo bi svirala ove male. Jer jednostavno taj odnos koji se dogodi i ta neposredna reakcija koja se dogodi između publike i benda u malom prostoru, to je nešto nezamjenjivo. Je, super je svirati u velikom prostoru kad je velika energija, kad sve te duše zajedno ono, uživaju u nečemu što se stvara, ali mislim da ipak draže mi je kad su mi ljudi bliže. Mi smo čak bend koji, recimo, znali su nam u klubovima stavljati one ograde metalne između pozornice i publike. I onda bi to već počeli postavljati na tonskoj probi. I onda bi mi ono kao, ne, maknite to. I onda svi kao organizatori gledaju u čudu kao, pa zašto? Pa to je za vašu sigurnost. Ali za koju sigurnost? Mislim, ljudi koji dolaze na naše koncerte respondiraju na našu pozitivnu energiju. To nisu ljudi koji su rabijatni. Tako da nama ne trebaju te metalne. Mi smo znali ono, čak i usred koncerta, ono, kad te ponese, micat te metalne ograde, gurat to i... To je čak i zabilježeno u jednom našem spotu za pjesmu Male stvari. Ima točno taj moment gdje se mi spuštamo dolje u publiku i razmičemo te metal. Jer jednostavno ne treba nam. Draže nam je kad je ovako intimnije i izravnije.
Direktni kontakt.
Pa da, je. Vrlo je neposredno.
Šta ćemo dalje? Pomenuli smo da nećete još raditi album u klasičnom smislu, tako? Mm-hmm. Radit ćete neke eksperimente, tako, ako sam shvatio. I šta je sljedeće? Da li ima neka stvar koja će da se radi u studijski u dogodno vreme?
Pa sad smo trenutno smo u prostoriji za probe. Imamo popriličan broj nekih tih novih pjesama koje sad treba uvježbati, usvirati, izaranžirati do kraja, dogovoriti se koja dionica ide, koja ne ide. Sada je to još pregrubo i presirovo za nekakvu prezentaciju, ali trenutno sad radimo, to jest trenutno promoviramo svoj novi singl koji se zove Nešto glasno i koji smo evo prije mjesec dana bacili van ispod za to, tako da to je sad nešto što, na čemu smo fokusirani.
To je nova pjesma potpuno.
To je nova pjesma.
To nije iz ovog albuma.
Ne, nije. Ovaj album je bio Tijelo koji je izašao 2016. A sad je ovo zapravo nekakav temeljac tog nekog novog materijala.
I da čujemo taj novi singl, dakle Nešto glasno.
Nešto
tako?
Glasno.
I Elemental.
Hej bok svima, ja sam Remi iz Elementala i pozdrav svim slušateljima 202.
Glasno najglasnije da izađe sve ono što se skriva da svoj put van pronađe, da se oslobode kočice, ništa više ne suzdrži, da ništa više ovaj glas ne uspije da zadrži. Manji od crna stisnut u svoj svijet, pritisnut u zidove, ograničen je pokret. Tiši od zvuka, strah u očima, nemir vlada tamo gdje odlučnost počiva. Moje odabir krivi, strah me paralizira, kome gleda, kome sluša, kome to kritizira. Ko su luđaci što glasno sad me plaše, i kakav sam ja to kad me takve stvari straše. Ne paše, al šuti strah, sve nas koči, hoćemo li skoči, snage sebi doći, da poletimo slobodni, uzmimo komad neba. Nama treba, to je to što nama treba.
Bio to novi single grupe Elemental, Nešto glasno. Zadržat ćemo Mirelu još malo, mada vidim da već žuri na tonsku probu. Reci mi malo, sad pričamo o nekim drugim stvarima. Kakva je situacija sa popularnom muzikom u Hrvatskoj, u Zagrebu i uopšte na ovaj, u regionu? Svi se žale, bar ja sam razgovarao s nekim kolegama iz Zagreba kroz našu emisiju, u principu da je rok malo... Doduše, to je svuda ovdje na terenu bivše Jugoslavije, malo pomeren levo ili desno, ali da su neke stvari uzele ne narodnjaci, ali neki mediteran sound i neke druge stvari su uzele glavne pozicije i da su ovi, svi ovi koji se bave malo nekom novijom, progresivnijom muzikom pomalo na neki način skrajnuti. Da li je to tačno?
Pa zapravo je, ali ja to ne bi gledala čisto kao žanrovski, da li je neki žanr sad popularniji, da li je rock malo pomaknut sa strane, nego bi to čisto, mislim da bi to najbolje definirala da je trenutno aktualan ziheraški zvuk. Znači nešto što kad se stvaraju te pjesme poprilično sve zvuče slično imaju valjda tu neku formulu koja uspijeva, koju možda, ne znam, radio ili mediji ili top 40 voli. I onda zapravo sve nekako zvuči poprilično isto. A ja smatram da upravo od toga se trebamo micati. Ima puno bendova koji naprave jednu pjesmu koja postane veliki hit i onda zapravo samo taj zvuk i dalje eksploatiraju, ne trudeći se sad pomaknuti nekako granice svog nekog potencijala, a isto tako i pomaknuti malo granice slušateljima. Tako da zapravo dobivaš nekakvu reciklažu jedne te iste misli, jedne te istih harmi, rifova. U tom smislu smatram da je malo situacija zabrinjavajuća. Ali onda opet s druge strane, ako malo zagrebeš ispod površine i odeš u neke klubove koji su možda alternativni ili malo više underground, onda shvatiš da ispod te površine koja je dosta onako mirna, uljana, da ispod baš ono buja, ono, totalno novi život, da, da, koji samo čeka probiće.
Znači, svuda je isto u stvari, ali za sad nema rešenja nekog pravog, ali bit će bolje, ne znamo kad.
Upravo to, treba pozitivno gledati u budućnost.
Pa puno sreće onda večeras na koncertu i da što pre imamo neki novi materijal i da što pre opet dođete u Beograd, pošto Beograd vas voli koliko znamo.
Nije jako preterivanje, smo sretni zbog toga.
Nije preterivanje kad to kažem. Bila je naš gost Mirela
Priselac,
da?
Remi iz da. Element.
Iz grupe Elemental i večeras koncert u Sabirnom centru.
Počeli smo motati arme.